De spurgte også om dette, denne helg. Jeg må disponere ikke at være for meget væk fra familien, men når jeg er her fra torsdag til søndag, så er det om at bruge tiden. Så det er meget fint for mig, at vi kan bruge hele dagen på dette sæt, så at på denne måde, så vi har samling her og så på bedehuset sidenhen. Og det vi er sammen om er noget, som er så fundamentalt og centralt i enhver kristens liv, enhver kristens liv, og ikke mindst i en familie. Ikke mindst i forhold til vores barn. Jeg oplever det som en vældig, vældig udfordring. Og jeg tror, der står en vældig stor kamp på dette område. Og vi, jeg frygter, at vi som kristenfolk i Norden virkelig er ved at tabe i denne åndskamp. Den grundlæggende kamp i kristenlivet, den fundamentale kamp i åndskampen, det er kampen for Guds ord. Kampen for at bevare et åbent hjerte i modtagelse af hele Guds ord. Det ord, der leder os til Jesus og gør ham herlig og levende på vores hjerte til tro og liv. Det er kampen i kampen. Og det er det, som vi skal være sammen om faktisk hele dagen her på skolen. Men vi skal begynde med at se på denne kamp og dens betydelse udifra Johannes evangeliet, Jesu lignelse om vintræet og grenene. Johannes evangeliet, kapitel 5. Og jeg vil bede kort. Og kære Jesus, tak, at om himmel og jord forgår, så skal ikke dit ord forgå. Og tak, at dit ord bevarer sin kraft til tro og liv og frelse, helt uanset de omstændigheder, vi lever i. Og det har den samme kraft i dag. Og Gud, giv, at vi må leve ret med dit ord, med åbne hjerter for det. Og at den generation, som vi har ansvar for, som forældre og her på skolen, som lærer og ledere, at vi ved din nåde må få visdom til at give dette ord videre som en skat og udruste og hjælpe vores barn til at bevare åbne hjerter for det, så de bevares i troen på, i glæden over, i lovprisning af dig, i liv og død og evighed. Amen. Vi skal læse Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 1-8. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, tager han bort. Og hver den, som bærer frugt, renser han, for at den skal bære mere frugt. Dere er alt rene på grund af det ord, som jeg har talt til dere. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men bare når den bliver i vintræet, slik kan heller ikke dere bære frugt, uden at dere bliver i mig. Jeg er vintræet, dere er grenene. den som bliver i mig og jeg i ham, han bærer mye frugt. For uden mig kan dere intet gøre. Om nogen ikke bliver i mig, der kastes han ud som en gren og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brænder. Der som dere bliver i mig, og mine ord bliver i dere, der bed om hvad dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frugt, og dere skal blive mine disciple. Som de fleste af dere nok ved, så arbejder jeg til daglig på en bibelskole i Danmark. Og jeg er ikke i tvivl om, hvad der er den store rigdom ved at arbejde der. Det er at få lov at være vidne til Guds gerninger i hjerterne, til tro og liv, og til erkendelse af Kristus. Det er helt utroligt at få lov at være vidne til. Den gerning Gud gør igennem sit ord, og vi står bredvid, vi står ved siden af, og får lov at se Gud gøre det. Jeg var på bibelskolen første gang i 88-89. Der var jeg en ganske ung lærer, men jeg var inde og afløse en, som var i USA et år, en lærer, og så var jeg inde et år. Og fra dette år husker jeg særligt tre elever, som Gud gjorde en frelsende gerning med. Der var en elev, jeg havde i en klasse, hvor vi skulle lære at læse Bibelen og forstå Bibelen. Og så fik de en opgave, de skulle læse Efeserbrevet. Og så skulle de gengive, hvad er hovedlinjen og hvad er hovedbudskabet i dette brevet. Og en af eleverne der, hun sidder og skriver sig igennem kapitel 1, og det er vanskeligt. Men hun grunder over, hvad er det budskabet er her. Og hun kommer ind i kapitel 2, hvor der er tale om, hvor vi kommer fra, åndeligt døde og bundet til den onde indefra. Men Gud gør en gerning til i stor barmhjertighed og kærlighed, og af nåde er vi frelst ved tro. Det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger. Hans værk er vi. Frelste i Kristus Jesus til jord, Gud og gerninger. Og Guds ånd kommer til hende, da hun sidder og læser det. Og i disse vers står nådens sol op for hende, og hun ser sig frelst af nåde ved det, Kristus har gjort for hende. Og da jeg læser opgaven, så kan jeg jo se det. Og hun vidner om det her, og jeg taler med hende om. Og det er vidunderligt at se den forandring, som sker med hende, når nåden bliver vilkåret for hendes forhold til Gud. Nåden i Kristus. Så kommer vi til februar måned, og der har vi bibelkurs. Det er altid i uge 7, næste uge. Om 2 uger. Ja. Og dette år skulle jeg så have min første bibeltime på vores bibelkurs. Og jeg havde fået min første datamaskine og sad og skrev prædikenen der. Men så gik den i lås. Jeg kunne ikke få teksten ud, hverken på en diskette eller på print. Den sad på skærmen. Og det skete sent på aftenen. Næste morgen skulle jeg prædike, og jeg kunne ikke få min prædiken ud. Hvad gør man så? Jeg kunne ikke tage denne store datamaskine med på prædikestolen. Men så var der en elev, hun havde selv, som en af de få, havde hun en datamaskine. Og hun sagde, Mikkel, gå og læg dig og sov. Og så i nat, mens du sover, så vil jeg skrive prædikenen over fra din datamaskine til min, og så printer vi den ud fra min. Så jeg gik og lagde mig og sov. Og mens jeg sov, så sad hun og skrev. Og denne prædiken havde et hovedpoeng, og det er, at dit problem er ikke det, du mangler, men det er det, du har. Det er det, som du kæmper med at få til at lykkes. Og som du bliver ved at håbe på. Gud vil tage det ifra dig, og så vil han give dig alt i Kristus alene. Dit problem er ikke det, du mangler, men det, du har. Og hun sidder denne nat, og så skriver hun prædikenen over. Og så åbner evangeliet sig for hende. Alt i Kristus. Og da solen står op, så er noget en sol sted op for hende. Og jeg har ligget og sovet. Men det er fantastisk at se Guds arbejde. Og så er der en tredje pige på dette hold, som kommer fra en ikke-kristen baggrund. Men hun kommer til Guds ord, og evangeliet åbner sig, at jeg har aldrig erfaret en elev med en sådan sult på Guds ord. Hun sad altid her, der hvor jeg sidder, på første række, og hun suger til sig, og evangeliet er hendes liv og hendes rigdom. I dag er der ingen af disse tre piger, som lever i troen. Troens liv blev skabt ved Guds ord i deres hjerter. Men når jeg møder dem i dag, så er der ingen kontakt. Der er afstand, og vi kan ikke tale om Jesus. Hvad har sket? Vi kan også spørge på en anden måde, hvordan fik de tro? Jamen, det har I lige hørt. Troen kom af det, de hørte. Og der er ikke en af jer, vi kunne holde et vidnemøde her, og så kunne I fortælle, hvordan I var kommet til tro. Og vi ville høre, at det kunne være fint at gøre det. For vi ville høre mange vidunderlige historier, er jeg overbevist om. Men alle jeres historier kan sammenfattes i et vers i Bibelen. Prøv at slå op på første på Efeserbrevet. Efeserbrevet. Kapitel 1, vers 13. Efeserbrevet 1, vers 13. Her har du din åndelige livshistorie. Hvordan fik du åndelig liv? Her har du det. I ham har også dere, da dere fik høre sandhedens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til tro, fået til indsejl den hellige ånd, som var lovet. Det er alle kristnes åndelige livsbegyndelse, du hører her. Sådan skete det. Du hørte sandhedens ord, evangeliet om din frelse i Kristus, og dette ordet åbenbarede Jesus for dit hjerte, til tro og til liv. Vi har et andet vers i Nye Testamentet, som siger dette meget klart, og gør det på et sæt, på en måde, som har et særligt budskab til os om troens bevarelse. Prøv at stå op på Romerne 10. Romerbrevet 10. Nu sidder der givetvis lærere i norsk her. Og Frederik, du ved at lære norsk, hva'? Ja. Så lærer du grammatik. Og i grammatikken, der har vi en verbal form, en anvendelse af verberne, ytstangsordene, som vi kalder for durativ. Det handler om det gentagende, det vedvarende. Vi har det på engelsk duration. Noget, der er vedvarende. Durativ. Og nu læser jeg dette verset, og så har jeg noget, jeg vil sige om grammatikken bagefter. Etterpå. så kommer der troen af forkyndelsen, som en hører. Og forkyndelsen, som en hører, kommer ved Kristi ord. I dette verset, der står det andet ordet i duratid. Så kom troen til dig en gang ved det, du hører. Men den tro, som du fik, den bliver ved at komme. Den bliver ved at komme til dig og fornyes i dig ved det, du hører. Det er ikke sket én gang. Det må ske igen og igen. Og hvorfor? Fordi troen lever af en åbenbarelse. Troen er en åbenbarelse. Du får åbenbaret Jesus for dig som din frelser. Det var det, der skete, da du kom til tro. Men det har du brug for igen og igen. Troen kommer og bliver ved at komme. Og det er et evangelium. Kom til dette ord, og din tro vil blive ved at komme til dig. Og du har gjort, du som har et langt liv bag dig som kristen, du ved det. Min tro fornyes, og den har behov for det igen og igen ved det ene og samme evangelium. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hvert ord. Lad mig på ny få at høre herligste budskab på jorden. Hvorfor er det sådan? Hvorfor har vi behov for dette? Jeg tror, vi får et afgørende og dybgående svar på det i Jesaja 53, vers 1. Jesaja 53. Her får vi, her har vi et vers, som for mig at se er måske den bedste beskrivelse i hele Bibelen af troen. Hvad er troen? Vi har læst fra Øyvind Andersens andagsbog hjemme hos Finn Vidar og Grete. Og Øyvind Andersen, han siger også indimellem noget om grammatik. Om hebraisk grammatik og poesi. Og i hans skrifter, der kan I høre om hebraisme og parallelisme. Hvad er det? Det er den måde, man har poesi på. En af måderne, man har poesi på hebraisk. Samme sak siges i to sætninger med forskellige, ulike ord. Så de indbyrdes, disse to sætninger, belyser hverandre, og man får en uddybet forståelse af det, som de taler om. Det, du møder her i Jesaja 53, vers 1, det er en hebraisk parallelisme, en hebraisme. Prøv at høre. Hvem troede det budskab, I hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Herrens arm i Jesaja. Det er den arm, Herren rækker ud til frelse. Og i en række tekster i Jesaja, der bliver det tydeligt, at Herrens arm, det er Messias. Det er Herren, der kommer i Messias og fuldfører frelse for os. Så når der er tale om at få Herrens arm åbenbart, så er det at få frelseren åbenbart. Og så hører du altså her, hvem troede det budskab, vi hørte? For hvem blev Messias, frelseren, åbenbart? Og så forstår du, at troen er at få frelseren åbenbart. Og du forstår også, hvordan denne åbenbarelse sker. Den sker ved, at der er et budskab, du hører. Og der er ikke en her, som ejer troens liv, og som ikke har erfaret det. Hvad sker? Du sætter stille ned, Du har en åben bibel. Du sidder med en god kristen bog. Du sætter til et møde. Du hører evangeliet forkyndt, og hvad sker? Der er et forhæng, som trækkes til side. Og så ser du virkeligheden om dit forhold til Gud beroende på Kristus. At du for Kristi skyld har fred med Gud. Er Guds elskede barn. At du for Jesus skyld er renset og ren og hellig og elskelig for Gud. At himlen er åben over dig. Og du er på vej mod et evigt liv på en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og det liv, du nu lever, det lever du i Guds faderhånd, som bærer og fører dig hjem. Og alt er vel, og du ånder frit, og det er velsignelse, og det er fred, og det er jubel. Og hvad sker så? Så går en dag, så går en uge, og stille og roligt, så glider forhænget for igen. Og så ser du på dig selv, og på alt, som er galt. Og du glemmer igen, hvad Herren har talt. Og så bliver det så tungt at være kristen. Du kæmper med dig selv, og du ser på alt det, som ikke er, som det skulle være. Og du bliver modløs. Hvad har du behov af? Du har behov af at sætte dig ned, og så har du brug for at høre det. Jan, tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl, hvad er det ord? Lad mig på ny få at høre herligste budskab på jorden. Og så bliver det liv. Og vi bliver aldrig færdige med det. Vi har behov af det igen og igen, for det er en åbenbarelse. Men det er ikke en åbenbarelse, som bliver ved at være levende og klar og rig. Vi synger det på dansk, jeg ved ikke, om I gør det på norsk. At morgenduggens friskhed ved middagstid svandt hen. Hænder I den? Ja. Sådan går det. Det var frisk, og det var levende, og det var frit. Men pludselig, så, eller ikke pludselig, gradvis, så lukker det sig op. Det bliver så tungt at være kristen. Alt det, man skal. Tænke, mene, være, gøre, føle rigtigt, og som ikke er, som det skulle være hos mig. Og jeg ser på mig selv, så på alt, som er galt. Og dermed, jeg glemmer, hvad Herren har talt. Da han for dig døde, han sonede for alt. Jeg ordet forkynder, din gæld er betalt. Dermed er du skyldfri, præcis som du er, og Gud har i Kristus dig hjerteligt her. Amen. Det ser det igen, og det bliver liv igen. Det er vores livs behov nummer et. Og derom står den åndelige kamp. Det ved vores modstander bedre end vi selv. Og derfor så er djævelens kamp målrettet mod et. At bryde forbindelsen mellem dig og Guds ord og evangeliet. Ganske enkelt. Og han har så mange snedige knep. Og de kan være så fine. De kan synes så fine. Jeg blev ringet op en aften af en af disse tre piger, jeg nævnte til at begynde med. Der havde det gået 15 år cirka, siden jeg var lærer. Så ringede hun til mig. Og hun spurgte, om jeg kunne komme til hendes forsamling. Hun var i en forsamling på det tidspunkt. Og undervise om evangelisation. Det havde de behov af. Og jeg magtede det ikke, så jeg måtte... Det var ikke muligt for mig, så jeg måtte sige nej. Men vi fik en samtale på en halv time i telefonen. Og i den samtale, så fortæller hun så om deres forsamling, og hvor engageret hun er i forsamlingen. Og hun fortæller, at den sidste måned, hun er gift, hun har to barn. Den sidste måned har hun været hjemme tre aftener. For hun er så engageret i organisationsarbejde og forsamlingsarbejde. Og det er først, da vi har afsluttet vores samtale, at jeg tænker, det her er ikke godt. Så lidt tid med familie, så lidt tid med barnene, og jeg tror også, så lidt tid, hvor du sidder ned og tager imod evangeliet til dig. Og jeg tænker ofte på, hvad skulle jeg have gjort, men jeg gjorde ingenting. Det næste, jeg hører, er, at hun har flyttet fra sin mand, har flyttet sammen med en anden, og hun har forladt den kristne forsamling for stedse. Så engageret, og så fint at være engageret, men Guds kald nummer et til dig, det er her. Sæt dig ned. Mange ting er vigtige, men ét, kun ét, absolut ét er nødvendigt for, at du bevarer det åndelige liv og når målet. Marias plads, hvor du tager evangeliet til dig som et ord til dig. Derom står den åndelige kamp grundlæggende. Og det, som er vidunderligt i denne kamp, når jeg taler til jer, jeg kender jer ikke særlig meget, og jeg ved ikke, hvor I står personligt i forhold til dette, at tage tid og ro til selv at tage imod evangeliet til dig. Men jeg tror ikke, man kan leve, jeg tror ikke, man kan leve 10 år med Jesus, uden at kende til det, at jeg forsømmer Guds ord i en periode. Og kommer væk fra det. Det kender de fleste af os, tror jeg. Og nu taler jeg til dig, som kender det, og måske også erfarer det nu. Der er det blevet et stort evangelium for mig. Et stort evangelium. Er vi utro, så forbliver han tro. Har du forsømt Guds ord, så er det utroligt en nådig Gud, vi har. Kommer du til dette ord, så gør han sin gerning igen. Det er helt utroligt. Jeg har ikke fortjent det. Jeg har forsømt dette ord, og jeg har været utro. Men er jeg utro, så forbliver han tro, og han gør sin gerning gennem dette ord, leder dig til Jesus, og herliggør ham på dit hjerte igen. Det er noget over noget. Derom står den åndelige kamp ind i vores konkrete hverdag, og det er en hverdagskamp. Kampen for Guds ord. Men det er en god kamp, for den bevarer mig i troens frihed og frimodighed. Der var en mor i vores forsamling i Hillerød, som fortalte om et papir, hun havde over sin køkkenvask, hvor der stod denne sætning, som er blevet titlen her. Kampen for Guds ord er en god kamp. Det er den kamp, jeg vil kæmpe. For jeg vil bevare citronens frihed og rigdom og hvil og frimodighed i tro på Jesus. Jeg bevarer sig fri og rig og frimodig. Det er en god kamp, men det er en hverdagskamp, som I har hver især i jeres hverdag. Og den er afgørende for, at I kan være, for I selv kan bevares, og også for, at I kan tjene barnene her på skolen. Og for I kan tjene barnene i jeres hjem. I må bevare selv en evangelisk tro på Jesus. Jeg var sammen med en generalsekretær for Indre Mission i Danmark. Jens Mortensen. Han var en dejlig mand. Ja, det er omkring 20 år siden. 20 år siden. Og han fortalte da hans far og mor blev kristne. De var ikke kristne, de kom fra et ikke-kristne hjem. Men da han var dreng, 11 år gammel, så kom hans far og mor til en møderække på Bedehuset i Indre Mission. Og så blev de omvendt. Og han fortæller, at han var 11 år. Han siger, at da far og mor blev omvendt, der kom lyset ind i vores hjem. For der kom Jesus ind. Der kom håbet ind. Der kom glæden over frelsen i Jesus. Der kom friheden ind. Der kom livet ind. Evangeliets lys strålede i vores hjem, da far og mor kom til tro på Jesus. Og det blev der. Og jeg hørte det fra ham, før vi fik barn. Og det har talt vældig stærkt til mig. Jeg har intet højere ønske for mine tre drenge, end at de må kunne sige det om vores hjem. At der var lyset. Evangeliets lys, for Jesus var der, og far og mor var glade i Jesus. De De havde fundet friheden og livet og glæden i ham. Men kender du det? Hvor nemt det bliver. Kampen og farerne og problemerne og stridighederne, som fylder i vores hjem. Og jeg lægger mærke til det, når jeg beder med mine barn, når de skal lægges til at sove. Igen og igen, så glider jeg ind i og beder om alt det, som jeg er bange for. Og ikke sige tak for alt det, jeg har grund til at glæde mig over. Hvor er det vigtigt? Dit første kald er at høre evangeliet til dig. Så troens glæde over Jesus fornyes hos dig. Så kan du bringe evangeliets lys med ind i hjemmet og ind på skolen. Og de kan erfare, det er livets lykke at kende Kristus. Hvad var det, vi sang? Hvad var omkvædet her? I sangen. Det var en god sang.
Jeg står lige for mig.
Ja. Jeg stemmer i en frydesang. Ja, den tone. Hvor salig ved Jesu blod jeg er. Jeg salig gør mig, vor Herre, siger. Kender du den tone? Om vi kunne bringe den med ind i vores hjem. Og ind på skolen. Det er så utroligt afgørende. Da leder vi vores barn til Jesus. Vi må rette dem mod ham. Og derom står kampen for os, og det er en hverdagskamp. Vi skulle på lejr med familien. Og aftenen inden, natten inden, klokken er cirka 2 om natten, så sidder jeg med vores Lego-kasser. I kender Lego? Ja. Og så sidder jeg klokken 2 om natten og roder rundt i vores Lego-kasser. Og der er meget Lego. Mange små brikker. Hvorfor sidder jeg klokken 2 på natten og roder Lego? Det gør jeg, fordi jeg ved, at vi har en lille dreng på 2 år. Og om jeg finder disse bestemte små Lego Star Wars mænd, så kan jeg redde mig 30, 35, 40 minutters ro på lejren. Og så kan jeg få ro til at høre om Jesus. Og så kæmper jeg for at finde legomænd, for jeg har brug for at høre om Jesus. Det er kampen. Det er en god kamp. Men det er så konkret, og vi skal i seng lørdag aften. Du skal i seng med barnene tidsnok, så vi kan komme op søndag morgen. Og nu har vi fået et tidligt tidspunkt til vores gudstjenester, og det er klokken 10, og der er 3 mil at køre. Nej, der er mere end det, 4 mil. Nå. Så det er hårdt for drengene om morgenen. Ja. Og på et tidspunkt, så havde vi vores 2 ældste liggende i køjesengen. Kender I køjesengen? Ja. Og så hørte jeg en søndag morgen, at de beklagede sig til hverandre. Det var så hårdt, at de skulle op, og vi gider ikke, vi orker det ikke, vi skal op. Men så på et tidspunkt, så kommer det fra storebror til lillebror. Ja, Johannes, vi må jo afsted, for troen kommer jo af det, som høres. Sådan er det. En god kamp. Ja. Troen kommer af det, som høres. Og med troen, så kommer frugten. Vi skal tilbage til Johannes 15. Hvorfor er der nogle grene, som brækkes af vintræet? Det hører vi her i vers 2. Her hører du om nogen, som har begyndt troens liv. Og der har været åndeligt liv i deres hjerte. Men det åndelige liv dør. Og så hører du her om, at de brækkes af. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, tager han bort. Og hver den, som bærer frugt, renser han, for at den skal bære mere frugt. Hvad er frugten i en kristens liv? I lyset af Nye Testamentet, så er jeg overbevist om, at frugten er det, som du også videre frem i Galaterne 5 hører om, som frugten. Det er det liv, som Gud kalder os til at leve ud ifra tro. Og det er det liv, som Gud selv har sat ord på i de ti bud. Livet i kærlighed til Gud og næsten. Troens liv. I kærlighed til Gud. Tjeneste for ham. I kærlighed til næsten. I tjeneste for næsten. Du brækkes af vintræet, om dette liv ikke findes hos dig. Hvad tænker du, når du hører det? Jeg tror, du kan tænke to ting. Du kan tænke mere end det, men jeg vil nævne to ting. Den ene tanke, som du kan tænke, når du hører det, uden dette liv, så brækkes du af, så tror jeg, at du kan tænke, ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, at han mener det. Jeg tror, at han om lidt vil sige, at sådan er det ikke. I virkeligheden, på grund af evangeliet, jeg kan godt blive frelst uden troens liv. På grund af evangeliet. Det er en tanke, som jeg tror breder sig mere og mere. Jeg talte med en af vores ungdomssekretærer i Luthers Mission. Han kom hjem fra en kristen internatskole for en 8., 9. og 10. klasse. Og der havde han talt med ungdommen, som kom 90% fra kristne hjem. Og han var chokeret, fordi han forstod hos dem, at de havde forstået evangeliet fint. Jesus har gjort alt for os. Og derfor gør det intet, om vi synder. Fordi han har klaret det hele. Og så, vi er jo syndere, og vi gør synd. Så det gør intet, om vi synder, for Jesus har klaret alt for os. Og de havde det fint med det. Roligt med det. Sådan kan en kristen ikke se det og tale. For en kristen har det anderledes indefra. Der hvor troen er, der er der et åndeligt liv indefra, som gør, at der er noget nyt, jeg vil og må gøre. Og der er noget andet, som jeg ikke kan gøre længere. Prøv at slå op på 1. Johannes brev. Kapitel 3. Og der skal vi læse vers 9. Hver den, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Har vi læst de to første kapitler i Johannes brev, så ved vi, at enhver kristen erfarer synden som en blivende virkelighed i sit liv. Det han taler om her, det er hvad en kristen ikke kan praktisere og blive værende i. For der er noget nyt, som er født i ham. Et åndeligt liv. Og det er det nye åndelige liv. Det gør, som Rosenius siger det, at når en kristen falder i synd, så falder han som i ild og vand. Det er et utroligt klargørende billede. Fordi prøv at forestille dig, om du træder ind i et stort bål. Du træder ind i bålet. Hvordan reagerer du så? Står du og tænker ind i bålet, jeg tror ikke, det er godt for mig at være her så længe. Jeg har lært, at det er farligt. Jeg må nok hellere gå ud. Nej. Du kan ikke være. Du må ud. Du kan ikke leve der. Du... Hele dit indre reagerer mod det. Der er noget i dig, som bare må ud. Du kan ikke holde det ud. Det er en naturkraft indenfor. Du må ud. Og så har mange af os oplevet, måske som barn, at være på svømmehal eller på stranden og ligge med andre barn, og så bliver vi trukket ned under vandet. Og hvad sker så, når du bliver trukket under vandet? Tænker du så, jeg kan ikke blive her så længe. Det har far og mor fortalt mig. Det er farligt. Nej, du mærker indifra, jeg må op, jeg må have luft, jeg må... Sådan er det for en kristen, at gå ind i synden. Vi talte lidt om det i går, Finn Vidar og jeg. Jeg kender for mig selv, at ofte er det sådan, at min første reaktion, når jeg synder, det er at forsvare det. Kender du det? Jeg synder, og jeg finder gode begrundelser for, at jeg gør, som jeg gør. Det er min gamle natur. Og Gud kan have brug for ydifra og indefra og minde mig om det her. Men indefra så kommer det, jeg kan faktisk ikke blive i det. Hvis jeg vælger at blive i det, så sker det samme som om du forestiller dig, at du er i svømmehallen og kommer ned under vandet, og jamen, du finder måske noget på bunden af svømmehallens bassin, som du vil have, og du holder fast ved det, og så bliver du der, og så dør du. Men der er noget i dig, der reagerer, og det er faktisk vældig svært at blive der. Derfor kan en kristen ikke leve i synd, og gør du det, så dør du. Jeg kan vælge at blive i det, og der dør jeg, og der dør frugten i mit liv, og der brækkes jeg af. Når der er åndeligt liv, så er der en frugt indefra. Der er en frugt i det, jeg ikke kan, og der er en frugt i det nye liv, jeg vil leve. Den første tanke, du kan få, det er nok ikke alvorligt ment. Jeg kan nok godt både leve i synd og frelsesevangeliet. Nej, du dør af det. Troen dør af det. Den anden tanke, du kan få, når du hører, at de ufrugtbare grene brækkes af. Når du hører, at du må have frugt i dit liv, om du er en levende kristen. Den anden tanke, du kan få, det er uroen og anfægtelsen ved, at der er så langt mellem det, du ser hos dig selv, og det, du ser, du er kaldet til i Guds ord. Og disse frugter og deres kendetegn. Afstanden mellem det, du er, og det, du er kaldet til. Og din erfarenhed af, at der er dage, hvor du ingen frugter ser. Intet. Når Gud lukker os ind i anfægtelsens mørke, så har vi ingen erfarenheder af troens liv. Så ser vi synden. Så er det, som Christian skriver, siger det, som en kold, mørk vinterdag i sjælen. Og så kan du blive anfægtet og spørge, har jeg overhovedet troens liv? Jeg synes, det var så befriende at læse for nogle år siden hos Rosenius, og han skriver et sted, at det er kendetegnet på en kristen. Han kan ikke læse de bibelske formaninger uden at bedrøves over afstanden mellem det liv, som formaningerne taler om, og det liv, han erfarer hos sig selv. Sådan er det at være kristen. Og hvorfor er det det? Jamen det er det jo fordi, at når ånden kommer ind i dit liv, så vil ånden vedblive at afsløre synd i dit indre. Åndens fylde, siger Ole Hallesby, erfares som syndens fylde. Så længe jeg er her på jorden, jeg plages dagligt af min synd. Jeg ringe var af værrevorden, ser stadig mere af hjertets død. Det er virkeligheden. Men dog får jeg være Jesu brud, og du får underligt. Og du får underlige Gud. Og netop gennem denne erfaring, så knyttes jeg til Jesus. Vi skal prøve at se på vers 4 og 5 her. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men bare når den bliver på vintræet. Slik kan heller ikke dere bære frugt, uden at dere bliver i mig. Jeg er vintræet, dere er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig mye frugt. For uden mig kan dere intet gøre. Hvad er din tanke? Hvad er din tanke, når du ser for lite af frugter hos dig selv? Jeg har lige talt om det. Hvad er din tanke, når du ser for lite frugt hos dig selv? Min tanke, og jeg tror det også er din tanke, helt naturligt, det er, at jeg må gøre noget mere, for at det kan blive denne frugt. Jeg må gøre noget mere, for at det kan blive denne frugt. Kender du det? Det er så nærliggende i vores natur at tænke det. Og så hører du her. Grenen kan ikke bære frugt af sig selv. Uden mig kan dere intet gøre. Og så tænker vi, det lyder vældig luthersk ud. Vældig radikalt. Men der er i os, tror jeg, en tanke om, at helt så enkelt er det jo ikke. For der er meget, jeg kan beslutte mig til at gøre. Jeg kan godt prioritere 2 timer om dagen på Guds ord. Jeg kan vælge at give 30% af min indkomst til Guds rigs arbejde. Jeg kan have bedekreds 2 gange på ugen. Jeg kan gå og besøge de ensomme. Jeg kan beslutte alt det. Det kan jeg gøre. Holder det så, at jeg intet kan gøre? Ja, det gør. For det, som du kan beslutte her, det er præcis det samme, som farisæerne kunne beslutte. Præcis det, jeg taler om her, det gjorde de. De læste Guds ord. De gav af deres penge. De bad. Og de gjorde diakonalt arbejde også. Alt det kan du gøre. Og det kan ændre på din facade. Men frugt, åndelig frugt, det handler ikke om dit ydre livs facade. Det handler om noget, som begynder i hjertet. Al sand helliggørelse begynder indefra med en forandring og forvandling af dit hjerte. Og her er du hjælpeløs. Jeg kan ændre mit ydre liv, men jeg kan ikke skabe åndelig frugt i mit hjerte. Hvad er åndelig frugt? Paulus sætter ord på det. Vi når ikke og rækker ikke at læse det. Men Galaterne 5:22. Kærlighed, glæde, fred. Kan du tvinge dig selv til at få et kærligt hjerte? Kan du tvinge dig selv til at blive glad? Kan du tvinge dig selv til at få fred? Åndelig frugt handler om en forvandling af vores hjerter. Og den kan jeg ikke få til. Her er der en anden, som må tage bolig i mig og ændre mig indefra. Og netop det er det, Jesus taler om her i lignelsen. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men bare når den bliver i vintræet, slik kan I heller ikke bære frugt, uden at dere bliver i mig. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Er det ikke vidunderligt, at helliggørelsen er noget, Jesus virker i mig? Det er ham, som må forandre mit hjerte. Og han gør det, når jeg bliver i ham. Og hvordan bliver jeg Jesus? Det gør jeg ved at blive i hans ord. I ordet om ham. Og hvad han er for mig. Så kommer han ind med tro og med liv. Og med åndelig frugt. Så hvad er dit behov nummer 1? Sæt dig ned og hør det på ny. Og se i ordets spejl. I evangeliets spejl. Hvad du er og har i Kristus. Og vi har et vers, som jeg vil slutte med. Og som viser dette så vidunderligt klart. At det er det, som er kilden til liv. Og til helliggørelse. Vi skal slutte med at læse 2. Korinthier 3, vers 18. 2. Korinthier brev, kapitel 3, vers 18. et vidunderligt vers. Vi, som med utildækket ansigt, ser Herrens herlighed som i et spejl. Vi bliver alle forvandlet til det samme billede, fra herlighed til herlighed, som er Herrens ånd. Her hører du om evangeliets spejl. Og det er dit livsbehov. At se ind i evangeliets spejl og se dig i det. Jeg stod op her til morgen og gik ud på badeværelset hos Finn Vidar og Grete. Og så ser jeg ind i spejlet. Sådan en morgen her. Så ser jeg virkeligheden, ikke sandt? Sådan er det. Fordi spejlet lyver ikke. Det fortæller, hvordan virkeligheden er. Ja. Nu kommer du til Guds ord, og så ser du en evangeliets spejl. Og hvad ser du der? Forestil dig det. Du går hen til spejlet, du ser ind. Og så ser du Jesus. Du ser Herrens herlighed. Du ser ham i hans herlighed. Og det er dig. Og så husker du Jesu ord fra Getsemane. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Og det er dig. Enhver, som sidder her og ejer troen på Jesus, er lige så herlig for Gud, som Jesus er. Du er heldig. Du er herlig. Gud jubler af fryd over dig. Det er din virkelighed. Så kommer du til evangeliet, så ser du Herren i hans herlighed, og du ser, det er dig. For den herlighed, han har, den har han givet dig. Og du ser dig heldig og herlig for Gud. Og det er din virkelighed. Og så sker der noget i dit hjerte. Jeg er heldig. Jeg er ren. I er allerede ren. I er allerede ren. Hør det. Se det. Og der sker noget i dit hjerte. Så kommer der liv ind. Et åndeligt liv indfra. Bliv i mig. Bliv i mig, og jeg bliver i dig. Og der skal I bære mig en frugt. Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du har givet os dit ord. Og tak, at du er tro, om vi er utro mod det ord. Når vi kommer tilbage, så taler du igen i stor nåde om en fuldbragt frelse for os. Og tak, at vi får lov at se ind i evangeliets spejl og se, at den herlighed, som du har fra faderen, den har du givet os. Og vi er rene, allerede rene. Hellige og herlige. Tak, at du blev gjort til synd for os, for at vi skulle blive retfærdige for Gud i dig. Amen.